Me ollaan Auri Maaninka ja
Panni Puroila.
Ja me ollaan luettu kirja nimeltä Huomisen laulu, jonka on kirjoittanut Matilda Nissinen.
Tämä kirja alkaa tämän päähenkilön Adan lukion kakkosluokan jäljestä kesästä. Ja siinä ihan alussa sen Adan iskä kuolee.
Heti siinä kirjan alussa muistellaan niitä aikoja, kun se isä sairastui syöpään ja se isä kuolee sitten siihen syöpään. Se on Adalle tietenkin valtava suru siitä syystä ja sitten ehkä muistakin syistä Ada kärsii masennuksesta. Ja kirjan alussa myös ilmenee, että Ada on menettänyt lapsuuden uskon.
Ada on luonnonystävä. Metsä ja muutenkin luonto, niin se on sille semmoinen turvapaikka, minne se yleensä menee, jos sitä vaikka ahistaa tai muuten vaan kaipaa omaa rauhaa. Ja musiikki on kans Adalle tosi tärkeetä. Se soittaa selloa.
Ada on sen perheen ainoa lapsi.
Ja läheinen sen vanhempien kanssa, mutta se on kuitenkin aina ollut vähän semmoinen isän tyttö. Isä on tosi paljon hoitanut Adaa ja Ada on käynyt isän kanssa luontoretkillä. Niin se on senkin takia Adalle aika rankka juttu, että se sen isä kuolee.
Se tuo Adalle semmoista niin kuin hätää, että miten se nyt pärjää ilman isää.
Ja Adan ja sen äidin suhde, niin se muuttuu päälailleen, koska se äiti ei oikein jaksa huolehtia mistään ruuasta tai mistään tämmöisistä asioista. Niin sit Adan täytyy vähän niin kuin toimia äitinä sen omalle äitille.
Ada on tosi huolissaan se äidin voinnista ja sitten niillä vähän niin kuin keskusteluyhteys jotenkin katkeaa tai ne ei oikein osaa puhua toisilleen vaikka siitä surusta tai muista. Tässä kirjassa oli paljon semmoisia kohtia, mitkä jotenkin hyvin kuvastaa sitä Adan suhdetta äitiin. Mutta sitten vähitellen kuitenkin niiden suhde parantuu ja ne niin kuin pystyy taas puhumaan vaikeammistakin asioista.
Ja eikö se sen äiti mennytkin jonnekin kurssille, missä puhutaan just niin kuin läheisten menettämistä? Ja se senkin kautta oppii keskustelemaan siitä.
Ada on 18-vuotias ja se on käynyt aiemmin lukiota, mutta sitten se päätti hakea vuodeksi kansanopistoon. Sen mummi ehdottaa sitä sille, koska siitä tuntui, että se ei vielä pystynyt jotenkin valmistautua niihin kirjoituksiin. Ada lähtee siis opistoon. Nyt kun on itse opistossa, niin pystyy vähän niin kuin vertaamaan sitä opistoa, mikä tuossa kirjassa on. Omaan opistokokemukseen. Mut mun mielestä oli hauska, koska toi opisto, mistä siinä kirjassa kerrottiin, niin se ei tavallaan ollut mikään, mikä on niinku oikea opisto, mikä on olemassa, vaan siinä oli kaikenlaisia piirteitä eri opistoista.
Siinä oli paljon samaa, mutta aika paljon eriä. Kaikki elämänkaaripäivät ja olympialaiset ja kaksospäivät ja tämmöiset, niin niitä on ollut opistossa.
Mut vaikka ne kämppien nimet oli sitten ihan erit, mitä ei ole olemassa.
Tuossa kyllä kuvataan melkein pelkästään vapaa-aikaa. Sitä, että kuinka paljon opiskelua, sitä ei kerrota siinä.
Toisaalta ainakin mulla ehkä vapaa-ajan hetket on ollut semmoisia ehkä merkittävämpiä. Mutta kuitenkin samaan aikaan sitten oppitunneilla on tehnyt vaikka mitä mielenkiintoista ja oppinut vaikka mitä.
Ne on ollut tosi kiinnostavia, koska on päässyt tekemään asioita, mistä tykkää.
Niinpä. Ja sitten mun mielestä oli hyvä, että tuossa kirjassa oli kuvauksia myös hartauksista tai keskustelutilaisuuksista, koska ainakin itselle opistossa ne on ollut tärkeitä.
Ada kiinnostuu heti ekana päivänä yhdestä pojasta, Mikaelista, ja sitä ihastusta seurataan sitten kirjan aikana.
Auringonlaskun jälkeen ilma oli hetkessä viilentynyt. Teltat oli saatu pystytettyä. Ja suurin osa porukasta oli hävinnyt niiden uumeniin, joko juttelemaan kavereille tai mennyt yöunille. Vain muutama yksittäinen tyyppi näytti pesevän vielä hampaitaan. Mulla oli levoton olo. Istuin hillostuvan nuotion äärellä ja mietin, etten saisi vielä hetkeen unta. Kylmä alkoi kuitenkin jo pureutua vaatteiden läpi, joten nousin ja lähdin suunnistamaan metsään, etsiäkseni lisää puita nuotioon. Ada, odota! Mikael hölkkäsi mut kiinni. Kävelimme rinnatusten ja yritin samalla rauhoitella kiihtyneitä sydämenlyöntejäni. Keräsimme puista katkenneita kuivia oksia ja risuja. Mikael vihelteli ja teki tietämättään olostani vieläkin tukalamman. Jäin miettimään sitä meidän eilistä keskustelua, se sanoi ollessamme palaamassa takaisin leiriin. Mitä siitä? Kysyin. Niin, kun sä sanoit jotenkin, että sä et ole varma, kuka ja miten päätyy taivaaseen. Mitä sä tarkoitit sillä? Nielaisin. Mulla oli yläasteen alussa aika vaikeaa uskon kanssa. Äiti ei jotenkin jaksanut ymmärtää, että on se välimaasto, kun ei ole varma, haluaako olla uskomassa. Mutta toisaalta ei ole myöskään kieltänyt uskoa. Siinä paineessa jouduin valitsemaan. Ai se päätti sun puolesta vai? Mikael kysyi hämmentyneenä. No, niinkin voisi sanoa. Ehkä se koki, että sen oli jotenkin helpompi elää sen asian kanssa, kuin olla epävarmuudessa. Ja sitten mä jouduin tavallaan sanomaan, etten ole enää uskomassa. Mikaelin katseessa oli surua. Ja miten olisinkaan halunnut sanoa, ettei sen olisi tarvinnut surra mun takia. On mullakin ollut vaikeita aikoja, mutta mun vanhemmat on rohkaisseet aina uskomaan. Silloinkin, kun kaikki ei ole ollut niin selvää, se sanoi ja katsoi johonkin kauas. Kyllähän mä olen joskus miettinyt, mihin tää elämä mua vie, sanoin hiljaa.
Vaikka tässä kirjassa ehkä korostui aika paljon se ihastumisasia, tai silleen tietenkin, koska se oli Adan ajatuksissa aika paljon, niin opisto on oikeasti ihan yhtä hyvä, vaikka siihen ei liittyisikään mitään ihastumista. Opistossa on tosi paljon kaikkea muutakin.
Opisto on oikeasti ihan yhtä hyvä, vaikka ei ihastuisikaan. Ja välillä tuntuu, että ne ihastumiset tuottaa enemmän niin kuin harmia kuin iloa.
Totta kai kaikilla on oma kokemus siitä, ja joillain se saattaa olla tosi tärkeä osa omaa opistovuotta, mutta ainakin itse voin sanoa, että on ollut tosi hyvä opistovuosi, vaikka ei ollut mitään ihastumista. Ja Adalla oli tosi vaikeaa just siinä varsinkin opistoalussa, ja sitten se pääsi kuitenkin käymään psykologin luona, ja huomasi, että siitä oli tosi paljon apua.
Huomaa siitä kirjan alusta ja lopusta, että ne käynnit on oikeasti auttanut, koska sen se ajatusmaailma oli vähän erilainen.
Kun isä sairastui, musta tuntui, etten mä selviä. Se suru oli jotenkin niin kokonaisvaltaista. Teki mieli vaan nukkua. Välillä sitä toivoi, että se uni jatkuisi niin kauan, että heräämisen jälkeen ajatteleminen ei tekisi enää kipeää. Mutta eihän se tietenkään niin mennyt. Se pahin vaihe kesti niin kauan, että oli voimia alkaa käsittelemään niitä asioita. Anna ohjasi mut opiston alussa psykologille. Mä olen käynyt sillä kerran viikossa. On ollut helpottavaa huomata, että pikkuhiljaa se suru antaa tilaa muillekin tunteille, ja että on uskaltanut antaa itselleen luvan tuntea myös onnellisuutta ja iloa ilman, että niistäkin täytyy tuntea syyllisyyttä.
Mun mielestä tuossa oli hyvä esimerkki siitä, että ihan samalla lailla opistossakin voi olla vaikea ja on ihan tavallista hakea apua vaikka mielenterveyden haasteisiin, eikä siinä ole mitään hävettävää.
Ja mun mielestä toi just oli sen takia hyvä, että se Ada kävi sillä psykologilla, koska se oikeasti saattaa auttaa, jos keskustelee asioista ja hakee apua. Sitä ei oikeastikaan tarvitse hävetä, koska ei sitä vähän niin kuin itse voi päättää, että tuleeko itselle haasteita vai ei.
Ja Ada myös saa vertaistukea toisilta opistolaisilta, kun se ystävystyy niihin, niin sitten se vähän niin kuin oppii, että muillakin ihmisillä on haasteita, mutta ne on ehkä erilaisia. Se Ada on siis samassa kämpässä Tuulin kanssa, ja se Tuuli on ehkä semmoinen, mihin se eniten tutustuu.
Jep. Ja Tuulin kautta se Ada oppii, että muissakin perheissä on vaikeuksia, mutta ne vaan saattaa olla erilaisia.
Tuuli herätti mut seuraavana aamuna. Se oli keittynyt kananmunia leivän päälle ja pistänyt veden keittimen päälle. Sä silloin joskus syksyllä ohimennen kerroit, että oot alkanut käymään psykologilla. Tuuli aloitti. Ei ole puhuttu siitä sen enempää. Mietin yöllä, että ootko sä saanut siltä apua. Oon pohtinut, että voisin ehkä itsekin harkita semmoista. On niin paljon asioita mielen päällä, se sanoi. On siitä kyllä ollut apua. En mä edes tiedä, missä mä olisin nyt, jos Anna ei olisi silloin opiston alussa ohjannut mua Meerille. Se, että joku kuuntelee ja osaa kysyä oikeita asioita, auttaa hahmottamaan pikkuhiljaa, että mitä pitäisi tehdä, jotta olisi parempi olla. Aluksi kyllä tuntui siltä, että mä vaan puhun jotain, mutta en saa mitään vastauksia. Kai siinä on jotenkin ideana, että ne ajatukset kypsyy hiljalleen omassa päässä, ja sitten niitä menetelmiä, joita välillä harjoitellaan, oppisi käyttämään ihan arjessa. Mä selitin. Tuuli oli miettelijän näköinen. Mitä sä tarkoitat niillä menetelmillä? Mä varmaan joskus kerroin, että menin sinne mun isän kuoleman takia. Esimerkiksi viime käynnillä Meeri levitti pöydälle pakan kuvakortteja ja kysyi multa kysymyksiä, joiden perusteella mun piti sitten aina valita joku niistä korteista, mikä tuli ekana mieleen. Minkälaisia kysymyksiä se vaikka kysy? Ne kysymykset liittyi isään ja muhun. Yksi oli esimerkiksi, että mitä haluaisin kertoa mun isälle tänään. Sitten mun piti valita siihen sopiva kortti. Minkä sä valitsit? Tuuli jatkoi kyselyä kiinnostuneena.
Se kämppäkuvaus oli myös tosi semmoinen jotenkin samaistuttava.
No jep.
Se oli tosi semmoinen elävä ja tuli just mieleen niin kuin oma kämppä ja silleen semmoinen kämppäelämä.
Jep. Se oli kans silleen kiva, että ne sen kämppäläiset oli kuitenkin vähän erilaisia kuin se Ada. Mutta silti niistä kaikista tuli silleen hyviä ystäviä keskenään. Ja Ada tutustuu kans Topiakseen ja sitä kuvataan, että se on vähän niinku veli Adalle.
Mun mielestä oli tosi mukava lukea sitä Adan niinku ajatusmaailman muuttumista. Tai silleen, että miten siitä huomasi, että se pikkuhiljaa alkoi voimaan paremmin ja rohkaistui ja löysi semmoisia hyviä ystäviä ja oppi puhumaan vaikeammistakin asioista.
Jep. Mun mielestä Ada oli silleen aika samastuttava hahmo.
Nuorelle etenkin samaistuttava, koska se oli itse nuori ja pystyi tosi hyvin niin kuin eläytymään siihen Adan ajatuksiin. Niitä ajatuksia kuvattiin aika paljon.
Välillä tuntui, että jotkut kohdat olisi ihan kokonaan omista kokemuksista, kun pystyi niin vahvasti samaistumaan joihinkin kohtiin.
Silloin kun mä luin tämän kirjan ekaa kertaa, niin kuin ennen opistoa, niin ei vähän niin kuin tiennyt, että millaista opistossa on oikeasti. Niin tämä kirja vaikutti odotuksia opistosta jonkun verran. Mutta sitten nyt kun on opistossa itse, niin tämä tuntuu ihan eriltä, mitä vähän niin kuin silloin ajatteli. Mutta toisaalta on tuossa aika paljon samanlaisiakin kokemuksia.
En mä ehkä niin kauheasti ottanut siitä odotuksia opistoa. Mä muutenkin koetin ennen opistoon tulemista olla ajattelematta sitä niin kauheasti, koska sit mä vaan stressaisin ihan liikaa. Mä luin tämän kirjan aika hyvää aikaan, kun mulla oli silloin aika paljon epäilyksiä, niin sit sai taas voimaa uskoa ja samastui niihin Adan uskoon koskeviin ajatuksiin, vaikka se ei silleen tässä kirjan alussa ollut uskomassa. Ja musta tuntuu, että tästä sai vähän niin kuin lisää irti, kun luki tämän, kun oli opistossa.
Ja vähän niin kuin tässä kirjassakin, niin itsellä ainakin on usko vahvistunut opistossa.
Joo, sama. Ja opistossa on aika helppo uskoa, kun on uskovaisia ihmisiä ympärillä.
Niinpä.
Eikä just kuule mitään just jotain kiroilua.
Jep. Se usko on niin kuin niin paljon lähempänä tässä ympärillä. Ada myös kirjoitti runoja ja sitten niitä on muutama tuossa kirjassa. Mun mielestä ne oli tosi mukavia, koska niistä jotenkin vielä pääsi syvemmälle vähän niin kuin niihin Adan ajatuksiin.
No jep. Ne oli silleen tosi kiva lisää tähän kirjaan.
Kun elämä toi eteeni mustia pilviä ja tuntui, ettei kukaan välitä. Tulit ja maalasit taivaalle auringon, puhalsit pilvet pois. Sillä eihän mikään korjaa ihmistä enempää kuin se, että näkee itsensä kokonaiseksi, hyväksytyksi, rakastetuksi.